elu ja kohalik tegevus Kolga Jaanis. Nüüd on Villem Reimanil lõpuks kindel kodu, kuhu ta jääb töötama ligemale 27 aastaks, kus ta sooritab oma elutöö ja kuhu ta sureb ning maetakse. Nende pikkade tööaastate sündmusi ja tegevust on siin ruumi ainult peajoontes esitada. Kolga Jaani kihelkond on Villem Reimani sinna asumise aegu üks maha jäänumaid. Ta asetseb kaugel raudteest ja suuremaist linnadest. Lähemasse raudteejaama Jõgevale on 45 ja Tartu 68 versta. Kihelkond ise on keskmise suurusega 300 ruutkilomeetrit, kuid maastikult madal ja soine, nii et asustust on vaid voortel ja kõrgemail seljandikel. Läänest ümbritseb kihelkonda Parika, kirdes Soosaare, idast suur Umbuse, Raba, kuna lõunapiiriks on Võrtsjärv. Nii on läbikäimine kihelkonna eri osadega, eriti aga naaberkihelkondadega raskendatud. Metsade, soode ja rabade poolest meenutab Kolga Jaani Reimani kodukihelkonda. Need maastikulised tingimused on takistanud kihelkonna kultuurilist edu. Aga see kõrvaline maanurk, kuhu Reiman enda eluajaks mattis, meenutab elavalt veel üht teist kihelkonda, Vändrat, ja tuletab meelde Reimani hingesugulast Jakobsoni, kes samuti juhtis Eesti elu metsanurgast, Vändra kurgjalt, mis tolleaegseist Eesti rahvusliku elu keskustest, Viljandist ja Pärnust oli samuti oma 150 kilomeetrit eemal. Asunud 1890. aasta detsembris lõplikult juba koduseks saanud Kolga Jaani, on tal algul palju kulu ja vaeva enda sisseseadmisega laialdases kirikumõisas. Kolga Jaani kirikumõis oli omal ajal üks suurimaid Eestis, tervelt 1666 hektarit. Sellest 500 riia vakamaad metsa. Suurem osa sellest asetses 10 kilomeetrit kirikust eemal ja oli kirikuvalla Otiküla nime all rendikohtadeks jaotatud. Neid rendikohti on olnud ligi 40. Saadav rent moodustas õpetaja päris palga. Väiksem osa kirikumõisa maid, seegi küllalt laialdane, asetses kiriku juures. Ja sealgi oli võimalik arendada päris suurejoonelist majapidamist. Suurte maa-alade tõttu peeti Kolga Jaanit üheks tulukamaks õpetaja kohaks Eestis. Seda enam, et ka õpetaja töökoorem polnud suur, sest kogudus oli väikene. Kindlasti oli see koht mõnele Villem Reimani eelkäijale tõepoolest kulla auguks. Kui Villem Reiman pool eluaega seal elades ometi ei suutnud nimetamisväärset vara koguda, siis olenes see peale Reimani isikuliste omaduste veel sellest, et ta kogu eluaeg oli koormatud suure kohustusega oma eelkäija vastu. Ratlef seadis enda lahkumise tingimuseks, et järglane peab temale tasuma kolmandiku tuludest. Seda kolmandiku kindlaks määrama volitas Villem Reiman enda eest kiriku eestseisja Ludwig von zur Mühleni, kuna Ratlefi volinikuks oli Põltsama pastor Maurach. Kolmandik määrati kindlaks 1655 rublale aastas ja pidi tasutama veerand aastate kaupa ette. Seega hinnati õpetaja tulusid ümmarguselt 5000 rublale aastast, millist hinnangut taga on peetud liiga kõrgeks. Aprillis 1891 kinnitas konsistoorium kokkuleppe. Vististi arvestasid asjaosalised ja Reiman ise, et raskesti haige Ratlef kaua ei ela. Kuid imekombel elas Ratlef Reimanistki kauem ja nii pidi Reiman eluaeg teise kasuks õigustamata kohustust kandma. Ratlef ostnud hiljem Saaremaale mõisa ja elanud seal jõuka mehena. Tegelikult ei laekunudki Reimanile tulusid kalkuleeritud määral. Rentnikud ei tasunud renti õigel ajal ja palju jäigi saamata, sest ta ei pidanud sündsaks rendivõlgu kohtuteel sisse nõuda. Et aga Ratlefi osa tingimata tuli tasuda, siis oli ta tihtigi rahakitsikuses. Ta avitas end seega, et kirikumõisa majapidamise aastate jooksul eeskujulikele järjele tõstis, eriti valitud karjale rõhku pannes. Oma majapidamise sisseseadmiseks võtab ta oma koguduse talupoegadelt laenu. Ratlefil oli hea kari, aga selle ostmiseks ei jätku Reimanil raha. Selle ostab Soosaare mõisnik, tuntud sooparandaja Nikolai von Sievers. Küll aga ostab Reiman Ratlefilt kaks hobust. Lehmi ta soetab vähehaaval. Nii olnud tal paar kuud peale Kolgajaani asumist, veebruaris 1891 neid alles kaks. Kuid ta suurendab karja pidevalt. Ka enda käes olevat mõisaosa asub Reiman kohe korda seadma. Puhastab põldusid kividest, muretseb inventaari ja omandab asjatundmist põllundusküsimusis. Kolgajaani kirikumõisa peahoone on üsna vana, ehitatud 1802 või 1803. On ruumikas, rajatud kirikumõisa suuruse kohaselt. Alumisel korral asetsevad keldrid ja teenijate toad. Üleval on õpetaja töö ja eluruumid. Peale koguduse kantselei, köögi ja veranda, sahvri, avara eesruumi ja mõne vaheruumi on seal kaheksa elutuba, mis Reimani ajal kõik olid tarvitusel. Kirikumõisa ümber on park, mis suurelt osalt Reimani rajatud, ja kaks viljapuaeda. Seal samas on ka kirik, väike maa kivikirik terava torniga, ja kirikust umbes kilomeeter rõika poole surnuaed. Keset sisseseadmise hoolt selles uues olustikus asub Reiman sammu, millega ta kindlamalt majanduslikku alust taotledes mõne aasta on oodanud. Ta abiellub 1891 Paula Normanniga, kes oli ta mõrsja juba üliõpilasajast. Oma abiellumisest teatab ta eesti keeles ja rajab esimese Eesti haritud perekonna, kus koduseks keeleks on eesti keel. See muidugi ei lähe võitluseta, sest ämma perekonnas on kadaklikud kalduvused sügavale juurdunud. Kuid Reiman viib oma tahte läbi. See on võitlus eesti keele eest ühe perekonna ulatuses. Kuid sellel oli tolla ajal ühtlasi põhimõtteline ja eeskuju andev tähendus. Kirjutades Harri Janseni elutraagikast ja arutledes, miks ei saanud temast Eesti avaliku elu tegelast, rõhutab Reiman peale iseloomu, muutlikkuse ja võõra vere eriti kõneldava keele tähtsust. Kindlaks tõeasjaks, mida iga samm elus tõendab, jääb, et keel mitte tühi kõla ja kest ei ole ja et see üks täis puhas on, mis keelt meie kogemata räägime, vaid keel on meie mõtte ilma kandja ja meie meelsuse ilmutaja. Mis keelt meie oma koduses pühaduses tarvitame, selle rahva mõtteviis, ilmavaade ja rahvuslikud ideaalid imbuvad meie lihasse luusse ja assimileerivad viimse tilgani. Kes elust kinni pigistatud silmadega läbi ei kõnni, peab meile õigust andma. Ja iga perekond, kes kodu saksa keelt kõneleb, saksameelseks, saksikuks, viimaks täis saksameelseks muutub. Ja et iga pere, kelle kodune keel vene keel on, täis venelaseks saab. Ja heidetakse emakeel ja külge sündinud rahvustunne nagu kulunud kuub kolikambri. Miks siis ka muud mitte? Mis jääb veel seisma? Mis meelsuse kindlust tohime säält otsida? Miks ei pää seal kõike müüma, kui kasulik kaup ahvatleb? Villem Reiman oli oma lähemate sõprade kogemusse järgi tõsiselt usklik inimene. Ta tundis hästi oma õppimisaja usuteaduse mõttekäike, aga ta luges ka pidevalt uuemat usuteaduslikku kirjandust ja pidas ajaga sammu. Ta oli suutnud teoloogilistes küsimustes oma veendumustele jõuda ja nii tõusta iseseisvalt ja sirgjooneliselt mõtlevaks usuteadlaseks. Kuigi ta tegeles peaasjalikult ajaloo ja muu seesuguse juures, jätkus tal aega lugeda ka teoloogilist kirjandust rohkem, kui seda tegid ta kaasaegsed ametivennad, kel muid harrastusi polnudki. Ta tellis ja luges näiteks vabameelset teoloogilist ajakirja Die Ehrliche Welt ja sai sealt uusi mõtteid. Ta polnud küll vabameelsete jünger, kuid võttis neilt mõndagi vastu. Vabameelsed rõhutavad mõistlikkust, kuna Reiman oli enam hernhuutlikult tundeline tüüp. Teda kiskus kaasa vennaste koguduse hingesoojus. Vennaste koguduse hindamine pärines vagast isakodust. Ka välismaal reisides ta külastas hernhuute. Reimani eluajal peetud jutlusist ja vaimulikest kõnedest, millede arvu võiks hinnata paarile tuhandele, on ainult mõni üksik avaldatud trükis Ilma keelmata, Jehova siin ja Kiideon, kooli kõne ning ainult kümmekond on säilinud käsikirjas. Nende iseloomustuse ja hinnangu teoloogilisest vaatekohast võiks anda eri teadlane. Siin võime ette tuua vaid mõne kaasaegse muljeid ta elava jutlustamise kohta. Rektor Kõppule, kes sageli nooremas eas Kolga Jaanis viibis ja Reimani jutlusi kuulis, on jäänud jutlustest mulje, et need on olnud mõtterikkad ja tundesügavad, ehk koguni liiga kõrged selle kuulajaskonna jaoks, ja eeldanud suuremat tundeelulist arenemist. Õpetaja Steinberg rõhutab Reimani jutluste pedagoogilist külge. Ta seletanud, õpetanud, noominud jutlustes. Kuid see liiga pealetükkiv õpetus ei meeldinud rahvale. Koguduse liige põllumees August Kesa arvab Reimani jutlusist. Ta jutlused mõjusid hästi ja neid kuulati suure huviga. Jumala sõna oli jutluste põhjaks, aga igapäevast elu põimis sekka ja andis rahvale kirikus elulist juhatust. Kui miski oli temas pahameelt tekitanud, siis võttis jutluses läbi. Eriti rääkis noore rahva ja tüdrukute kohta, kel sohi lapsi oli. Kõlvatu elu peale oli eriti pahane. Kõige rohkem ta kõneles karskusest. Ta jutlus oli rohkem mõru, ei rääkinud haletsedes. Ta põhimõte oli, rahvas on kõlbmatu, ei ela õieti, teda tuleb parandada. Reiman oli rahva arvates õpetajana ikka üle kõigist, kuigi siin käis palju teisigi õpetajaid külalistena. Reiman oli nagu raske koorem, mis käib kindlalt oma rada. Kauaaegne kooliõpetaja Kolgajani kihelkonnas Andres Vanaus iseloomustab Reimani jumala teenistust. Teised õpetajad on väga aeglaste liigutustega altari ees ja väga pühalikud. Reiman oli juudi nägu, süsimust juus, prillid ees, liigutused imekiired, valged hambad välkusid, silmad viskasid tuld, oli nobe, kiire, iseäralik. Hinge otsis rohkem kui ükski teine selleaegne õpetaja. Kui oli erilisem püha või kui midagi oli südamel, siis kõneles mõjuvalt. Mahe pehme toon, majalugeja toon oli jutlusil. Proua Kuusikule on jäänud mulje, et ta jutlused olid keskpärased, ajaloosegased, liiga tõsised ja lihtrahvale rasked. Jutlusi valmistas ta harilikult laupäeva enne lõunal, laud raamatuid täis, töötas nagu alati lõpmata ruttu. Jutlused kirjutas üles, päris vabalt ei saanud pidada. Ta ei pooldanud jutlusis nagu üldse enda stiilis kulunud fraase, vaimulike kõnekäände ega ka kulunud mõtteid. Seda soovitas ta ka noortele teoloogidele. Pannes rõhku jutluse sisule, nõudis, et peab midagi ütelda olema. Need nõuded tingisid jutluse valmistamiseks kirjanduse tarvitamist ja jutluse üleskirjutamist parema stiili huvides. Retoorik ta ei olnud. Jutlustas kaunis ühetooniliselt, kuid mõjus sisemise soojusega ja veenvusega. Ühe kirjandusliku eeskujuna jutluste valmistamisel mainib Reiman ise jesuiit Schlengeri. Reimani kogudus ei olnud suur, kuid Reiman töötas seal suure andumusega. Meil on käepärast andmed koguduse suuruse ja jumalateenistuse arvu kohta 1909. aastal. Aruandes konsistooriumile annab Reiman teada, et ta koguduses on 3830 Eesti ja 40 Saksa koguduse liiget. Aasta jooksul on peetud 76 eestikeelset jumalateenistust kirikus, 12 rõikavabriku koolimajas. Lisaks 4 saksakeelset jumalateenistust kirikus ja 2 rõikal. Osavõtjate puudusel pole saksakeelseid jumalateenistusi rohkem pidada saadud. Kolgajani koguduses töötamine oli komplitseeritum kui enamikus mujal. Kolgajani kihelkonnas elas juba möödunud sajandil 40. aastaist õige suur protsent apostlike õigeusulisi. 1848. oli kihelkonnas 6693 inimest, 1705 ehk siis 20,5% õigeusulisi, 1857 kerkib apostlike õigeusuliste protsent üle 40. Ka hiljem pole see uskude vahekord vist oluliselt muutunud. Olukord oli delikaatne seetõttu, et apostlik õigeusk riigiusuna oli soodustatud seisundis ja võitlemine õigeusku mineku vastu seetõttu äärmiselt raskendatud. Villem Reiman kui võitluse inimene tundis endas kutset just niisugustes raskendatud tingimustes evangeelse luteriusu eest võitlusesse minna. Nagu nägime juba eelmises peatükis ta kirjast Hurdale. Juba abiõpetajana oli ta luteriusu kaitseks otsustavalt välja astunud. Jutlustes püüdis ta koguduse liikmete usulist teadvust kõvendada ja ametitalituste, näiteks koduristimiste puhul, koguduse liikmetele lähemale astuda. Agressiivsus ühelt poolt kutsus aktiivsuse esile ka teiselt poolt. Vahekord preester Skromoviga arenes väga teravaks. Peagi aitas viimane Reimani peale poliitilise kaebuse Jüri Orava ja Maria Põderi laulatamise asjus luteriusu kombe järgi, vaatamata sellele, et preester sellele vastu oli protesteerinud. Reiman aga toetus asjaolule, et Maria Põder juba 1880. Oli luteriusus leeritatud ja sellest ajast luteri koguduse liige olnud. Preester saatis õigeusulisega Reimani jutlusi pealt kuulama, et uuteks kaebusteks materjali saada. Reiman ise nimetab neid kaebusi denuntsiatsioonideks, iseloomustades sellega nende kaebuste õigeusklikku ja kõlblist alust. Eriti tähtis number tehti Reimani palvepäeva jutlustest 1891. Nimelt toimetati venemeelsesse lehte Valgus denuntseeriv sõnu, et üks Viljandimaa pastor on nimetanud keiserliku majesteeti kiskjaks hundiks. Kirjasaatja sattunud palvepäeval kirikust mööda minema, astunud sisse ja kuulanud jutlust, milles avaldatud mõned segased mõtted. Et sõnumil ei puudu tõepõhi, kinnitab juba varem tutvustatud Villem Reimani kiri Hurdale, kus ta räägib huntidest ümber piiratud Kolga-Jaani kogudusest. Samuti ta käsikirjade kogus säilinud jutluste katked. Ja üldse on Reimani juures algaastail tavaline hundi ja lamba võrdlus, kus hundi all mõeldakse apostliku õigeusku ja lamba all tema enda koguduse liikmeid. Sihilikus tõlgitsemises muudeti hunt keisriks endaks. Vahekord apostlike õigeusulistega teravneb järjest. 12. mail 1891 on Kolga-Jaanis piiblipüha ja praost dolli jutlustamas. Samal päeval on Kolga-Jaanis ka apostliku õigeusu kirikujuht Arseeni, kellele esitatakse kolm kaebust, neid üks tolli, kaks Reimani vastu. Viimastest üks palvepäeval peetud jutluse ja teine Maria Põderi laulatuse pärast. Neile antakse kohtulik käik. Kogu 1891. Aasta suve sõidavad sandarmid kihelkonnas ringi ja usutlevad kevadel õnnistatud leerilapsi, kes on õpetaja poolt leeritatud ja küsivad, kas õpetaja on lasknud õnnistamisel vanduda surmani truuks jääda luteri usule. Reiman on koguduse liikmele söödile lugeda antnud Daltoni avaliku kirja sinodi ülemprokurörile luteri usu tagakiusamise asjus ja kohe pannakse toime juurdus keelatud raamatute levitamise pärast. 23. juunil 1891 peab Reiman Võrtsjärve ääres lageda taeva all Jumala teenistust, lastes laulda lauluraamatust tuntud laulu Oh oma lambaid hoia, hunt hirmsast peale käib. Selgi puhul tõlgitsetakse vastavas kaebuses hunt vene keisriks ja politsei keelab kõik vabaõhu Jumala teenistused. Protsesside tulemuse ootel seatakse Reiman 1891. Aasta sügisest ligi kolmeks aastaks politsei valve alla ja 10 kuu jooksul on tal keelatud ilma loata kihelkonnast lahkuda. Jõulu eel 1891 kirjutab ta, et käsi käib nii halvasti, nagu ta enam halvemini ei või käia. Uusi kaebusi kuhjub, kuid Reiman sunnib end rahulikuks ja ootab, kuni silmus kinni tõmmakse ning töötab kõigil tööaladel eksitamata järjekindlusega edasi.